Podcast Komunikasi.
Ngomongin topik-topik yang gak pernah basi.
Bersama saya Ivan.
Dan aku Mbak Mei.
Selamat mendengarkan.
Yuhuy.
Halo Koms. Kembali lagi di Podcast Komunikasi ya Mbak.
Iya. Kali ini kita mau bahas apa nih Ivan?
Bahas yang gak jauh-jauh sebenarnya dari saya. Yaitu ngebahas Gen Z Mbak.
Gitu. Genzi lagi.
Kalau Mbak apa? Genzi
aku milenial.
Oh milenial. Oh berarti pembahasannya dua kayaknya. Berarti Genzi sama milenial.
Oke. Okay. Ya, berarti
bisa
kita
pandangan ya. Okay. Genzi gimana, milenial gimana?
Oke. Okay. Berarti kita cocoknya bahas apa nih? Keluh kesahnya apa?
Keluh kesahnya kayak di Indonesia ini gimana sih Genzi? Karena menurut saya sih di Indonesia tantangan milenial sama Gen Z ini rada mungkin serius kali ya, nggak main-main
okay,
lah.
Oke, aku juga mau highlight nih Vine soal apa namanya, soal lika-liku jadi zilenial tuh Gen Z dan milenial.
Oh itu gabungan ya?
Aku nggak tahu ya itu gabungan atau
mungkin,
apa?
Ya, mungkin ya.
Mungkin bisa jadi aku menangkapnya gitu.
Yeah.
Itu di the conversation aku bersyukur banget ada yang ngebahas itu secara detail gitu dan dibahas secara menurutku ciamik gitu ya, karena kayak dia memadukan realitas sama data-data yang ada gitu soal gimana sih tantangan jadi milenial sama Gen Z di Indonesia ini ternyata cukup menderita.
Bisa dibilang sangat menderita ya Mbak.
Iya.
Cukup menderita. Nah
garis besarnya itu kan kalau dari susahnya kenapa dibilang
kenapa
susah.
Kenapa rumit?
Karena kayak kita nih ya, zilenial ini ya, dipaksa adaptif di ruang kerja yang kompetitif.
Nah, itu gimana tuh?
Yang pertama itu tantangan era de-standarisasi. Nah, konsep itu tuh dari Ulrich Beck ya namanya, kalau nggak salah ya.
Yeah,
jalan okay. hidup konvensional seperti sekolah, kerja, menikah, tidak lagi menjamin keberhasilan.
Mm-hmm.
Terus, generasi muda hidup dalam era ketidakpastian sosial dan ekonomi. Nah,
okay.
ini juga relevan banget dan ini banget ya. Karena memang sekarang itu yang katanya hidup sangat lurus-lurus aja, ternyata juga enggak menjamin kita sukses loh, Van. Kayak kita udah sekolah tinggi, kita udah dapat kerja, terus habis itu kita nikah. Bukan masalah itu selesai gitu, tapi ternyata banyak persoalan yang
terus-menerus ya.
Iya, ternyata tuh makin rumit kalau kita lanjutin. Jadi misalnya di sekolah nih kita udah lulus. Kalau misalnya kita enggak passion dengan sekolah kita yang udah lulus itu tadi, itu juga jadi masalah kan. Terus nanti tetap kita lanjutin ke kerja yang sesuai dengan urutan, misalnya kayak kita di jurusan komunikasi, kerja sesuai dengan itu gitu ya. Tapi ternyata itu bukan diri kita, itu juga tetap sulit karena kompetitif banget, Van. Terus ditambah lagi nanti kita langsung nikah nih, masalah yang dua tadi belum selesai, ditambah pernikahan yang rumit, gitu loh. Jadi soal sekolah, lulus, kerja, menikah itu bukan lagi soal kebahagiaan yang utuh gitu ya, tapi ada part di mana si zilenial ini bergejolak gitu ya. Aduh, ini dalam banget.
Iya. Mungkin ya tadi yang awal saya bilang bahwasannya di Indonesia tantangannya tidak terlalu privilege ya ketika Gen Z sama milenial ini di Indonesia kayak gitu, Mbak. Dan kalau menurut saya juga tadi ngomongin masalah pendidikan ya, pendidikan sama nikah setelahnya. Kalau dari saya sih, Mbak, pendidikannya tuh enggak lagi jadi jaminan. Kayak
kenapa gitu ya?
Partisipasi pendidikan itu meningkat tapi pengangguran tetapnya itu juga di kalangan umur-umur 17 sampai 24 tahun gitu loh, Mbak.
Itu paling tinggi ya.
Tingkat penganggurannya itu sangat tinggi ya, mungkin di umur 17 sampai 24 itu sekitar 17%, terus rata-rata di nasional ada 4,9 dan lebih tinggi dibandingkan negara di sekitar Indonesia yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam.
Berarti kondisi Indonesia buruk dong, Van?
Ya nggak boleh ngomong gitu.
Oh iya ya, nggak boleh buruk.
Nah nggak berani sih, lebih tepatnya bukan nggak boleh. Kalau saya dan
Siapa ini yang paling terdampak nih?
Nah, kan? Malahan anak SMK. Gak tau nih, anak SMK nih menurut saya bisa dibilang paling berdampak. Karena lulusan yang sebenarnya disiapkan untuk kerja, anak SMK kan, yang kita kenal, malahan tingkat penganggurannya paling tinggi gitu. Tingkat penganggurannya. Terus, apalagi nih kalau ngomongin, sorry maksudnya,
yeah,
gender kan, perempuan muda itu menganggur lebih banyak. Meski performanya pendidikannya lebih baik daripada laki-laki. Nah, ini
iya
ada
juga sih.
Salah satunya itu ada segregasi pekerjaan juga. Jadi ada perbedaan-perbedaan laki-laki kerjanya apa, perempuan kerjanya apa, itu salah satu jadi faktor masalah juga itu, Mbak. Gitu.
Itu menurutku juga karena ada culture-culture konvensional yang masih ini nggak sih? Biasanya kalau perempuan udah menikah gitu ya.
Iya, makanya gitu.
Yang harus rela mengorbankan karir tuh di nilai-nilai kita tuh masih kayak, udah dah perempuannya dulu yang mengalah, laki-lakinya
iya,
yang keluar gitu.
Kebanyakan,
mungkin karena itu juga ya.
Iya, Udah cari kerja susah, terus perlu ada koneksi. Apa sih bahasanya koneksi itu? Kalau bahasa awamnya?
Orang dalam maksudnya.
Oh iya, orang dalam tuh gimana? Ya
apa
sih?
Relasi?
Ya orang dalam, ordal.
Ordal. Oh iya itu juga. Nah ini aku juga pengen
pengaruh bahas. Ordal tuh gimana, Mbak?
Soal pengaruh orang dalam ya. Mm-hmm. Aku baca-baca nih, Fen. Ini mengejutkan sih. 9 dari 10 pencari kerja mengaku menggunakan jalur orang dalam untuk dapat kerjaan.
Nah, kan benar.
Wah, berarti kita bersaing dengan
ordal-ordal itu.
Ordal-ordal
ya.
Ordal itu.
9 dari 10 loh, itu termasuk banyak loh.
Iya. Terus makanya, habis itu kayak ini tuh merupakan modal sosial ya katanya. Nah, modal sosial ini tuh juga nggak bisa kita anggap, maksudnya nggak
sepenuhnya negatif.
Ya nggak sepenuhnya bagus juga nggak sepenuhnya buruk. Mm-hmm. Bagusnya karena ini kan karena kalau memang karena relasi yang emang relasi profesional gitu ya.
Iya. Ini kalau nggak salah kita pernah bahas di lulusan Ilkom tuh mau jadi apa. Nah ini masalah networking aja ya Mbak.
Iya.
Kalau melihat dari sisi positifnya ya Mbak. Benar.
Iya. Tapi kalau ordal yang ordal yang negatif tuh biasanya kayak
mau masuk ke
dinasti.
Dinasti.
Kan. Takut.
Ngomongin ini dulu ya.
Enggak. Aku juga enggak pernah dicariin kerjaan sama bapakku soalnya.
Ah, gitu-gitu ya.
Iya,
kamu
dicariin enggak? Enggak ya. Kasihan.
Udah enggak dicariin, misalkan enggak dapat ya juga enggak maksa sampai maksa-maksa ngurangin umur gitu.
Nah,
lanjut. Oke.
Nah, gitu. Dibilang tadi orang dalam itu modal sosial kan sebenarnya. Mm-hmm. Tapi masalahnya adalah, Fan, modal sosial ini enggak merata. Yang punya cuma mereka aja gitu loh.
Oh, iya,
menciptakan
iya.
Ketimpangan dan persaingan yang enggak adil.
Enggak adil benar. Orang berputar di situ-situ aja ya, Mbak?
Iya dong.
Susah
kayak
sih.
Aduh. Sayang ya bapakku nih. Enggak.
Mbak bisnisnya kerupuk sih. Coba bisnisnya kayu.
Iya, aduh salah nih.
Lulusan perhutanan coba.
Iya, bapakku sih lulusan SMP doang.
Ah, coba lulusan ini perhutanan, terus
iya,
furniture kayu. Jago ya itu.
Enggak apa-apa sih, tapi aku bangga sih.
Jago,
kerupuk
kerjaan.
Bisa menyekolahkanku gitu.
Amin. Iya, iya, gitu.
Oke, selanjutnya tantangan selain orang dalam tuh apa ya, Ben? Selain itu.
Saya tadi yang Mbak ada bilang masalah kita lulusan apa tapi kerjanya apa? Karirnya mismatch.
Oh iya,
kayak gitu.
Mismatch.
Banyak pekerja mengalami, menurut saya sih banyak para pekerja tuh enggak apa? Pekerja muda nih banyak tidak sesuai dengan pendidikan dia apa, pekerjaan dia apa, kayak gitu. Terus
over education tuh maksudnya apa?
Over education tuh kayak pendidikan terlalu tinggi untuk suatu pekerjaan tuh kan salahnya.
Okay.
Ada dari lawan over education, terus ada under education tuh pendidikan di bawah syarat pekerjaan.
Ini karena orang dalam biasanya tuh harusnya usianya segini, ini baru segini.
Nah,
pendidikannya harusnya udah S2 politik apa ternyata
iya.
Cuman S1 IPK-nya jeblok kali.
Salah satu under education itu kayak gitu.
Iya.
Dia bener sih sekolah luar negeri, tapi ya sekolahnya sekolah enggak tahu sekolah apa gitu kan. Aduh, oke. dan mismatch bidang aja, biasa kayak kerja di luar bidang studinya, kayak contohnya kerja di misalnya kerja pertanian, tiba-tiba kerjanya di bank kayak gitu kan, terus sangat mismatch sih menurut saya dan menyebabkan posisi tawar dalam pekerjaan tuh ya lemah aja, terus ya, jadi, rawan eksploitasi gitu.
Jadi nggak berani nego gitu maksudnya?
Iya, menurut saya sih
posisi
gitu.
Posisi tawar yang lemah itu maksudnya nggak berani negosiasi soal gaji apa kemana?
Kalau menyebabkan posisi tawar, ya misalkan bidang kita seperti apa? Misalkan kita pandai di sini nih, terus ya posisi masalah gaji sih kayaknya bisa nggak sih?
Ya kayaknya tuh, ya ini aku jadi punya contoh deh. Biasanya kita kan melamar pekerjaan, misalnya kita jadi konten kreator atau
media spesialis
ya,
atau apa?
Media spesialis itu ternyata tuh ngurusin semuanya ya, Fen.
Ah.
Mulai dari konten planning,
bener,
editing, produksi,
biasa kan macem. Media spesialis palingan mentoknya mereka sebagai planner ya.
Ya.
Ya sebagai planner kan, bukan yang dia yang foto, dia yang video dan lain kayak gitu.
Tapi itu.
Nah, kadang-kadang dirangkap kayak gitu. Ya itu posisi tawarnya mungkin ya.
Iya, berarti harusnya dapat gaji double enggak sih, Van?
Iya, harusnya ya, nih harusnya, tapi ya gimana lagi kita
ya,
hidup
seperti
ini. Ya
gimana
ya,
ini namanya juga jadi milenial juga susah. Oke, lanjut
pilihan
ya, Van ya. Ternyata bekerja tidak menjamin hidup layak. Kamu setuju nggak dengan hal ini?
Aduh, nih saya bingung sih sebenarnya.
Ya, jadi kan ya.
Gimana tuh, Mbak?
Banyak pekerja muda tuh termasuk dalam kelompok prekaria tuh apaan sih? Oh, jadi gini, banyak pekerja muda itu kondisi kerjanya tuh kayak upahnya rendah, kontraknya nggak jelas.
Benar. Nih,
minim jaminan sosial.
Benar, maksudnya tadi kan yang masalah mismatch.
Iya,
kerjanya
itu nyambung.
Sebenarnya itu dikerjain oleh 5 orang. Idealnya 5 orang, ini jadi 1 orang. Dan gajinya 1 orang.
Iya, jadi upahnya
menjadi tidak layak. Oh iya, benar-benar.
Terus kamu banyak dengar enggak sih layoff di mana-mana tuh? Itu
mungkin
karena lemahnya kontrak atau gimana, atau mungkin jaminan sosial enggak ada yang melindungi mereka gitu.
Iya, benar ya.
Terus abis itu ada ekonomi gig memperkuat ketidakamanan kerja, terus PHK massal di sektor startup. Ah, ini aduh.
Ah, ini ya.
Iya, terus
banyak kita lihat ya di startup Jakarta salah satunya.
Nah, datanya ya, Fan, ini yang 2022 ya. 2025 ini aku belum ngerangkum lagi, katanya setidaknya 15 startup besar melakukan pemutusan hubungan kerja. Buset. Terus habis itu ya, yang terakhir, Omnibus Law dinilai memperparah kondisi, menormalisasi upah rendah dan PHK fleksibel tanpa perlindungan memadai. Takut banget gak sih tiba-tiba kita di cut off?
Bisa aja sih, benar-benar. Dan juga tuh kalau menurut saya tadi juga generasi muda sekarang tuh aspiratif ya, tapi terjebak
kemana?
Kayak
hubungan gelap.
Gak gitu dong, jadi kayak masih ada harapan dan aspirasi generasi muda, terus ingin pendidikan tinggi dianya dan bekerja yang layak, tapi ya aspirasinya tuh tidak cukup didukung oleh salah satunya mungkin regulasi pemerintah, terus kebijakan publiknya yang tidak berpihak, bisa dikatakan gitu gak sih, Mbak? Kayak gitu.
Oh, maksud kamu gini, sebenarnya kita itu nggak buruk-buruk amat ya,
iya.
Tapi karena kita tuh tertekan atau mungkin regulasi pemerintah itu nggak berpihak pada kita gitu.
Benar,
kurang
berpihak pada kita.
Bukan tidak ya, kurang pemerintah.
Iya, bahasa diplomatis aja.
Iya gitu. Tapi sebenarnya kalau ngelihat situasi ini gitu ya, Fan, tawaran solusi apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan dalam bidang ilmu komunikasi sendiri, bisa nggak sih menjawab gitu?
Kalau menurut saya sih yang pasti kita berkaitan dengan skill kita ya, Mbak, yaitu reskilling kita, terus upskilling, reskilling dan upskilling gitu. Bukan upscaling ya, upscaling itu scaling itu gigi. Jadi
gigi atas.
Skill.
Okay.
Gitu. Kalo upskilling.
Reskilling tuh maksudnya kan gini ya. Jadi kayak tadi soal kerja yang enggak mismatch tadi. Reskilling tuh misalnya kita kayak kemampuannya cuman di bidang foto gitu ya. untuk menjawab tantangan sekarang dengan pekerjaan yang kompetitif tadi, ya berarti kita harus merambah ke hal lain gitu. Misalnya kita ngikutin workshop atau pelatihan-pelatihan di luar fotografi agar kita mempunyai kemampuan lain, kemampuan yang bertambah gitu ya.
Iya, reskill ya. Oh ya, mereskill.
Iya. Kalau up itu berarti kayak kemampuan yang udah ada di dalam diri kita, kita tambah lagi gitu.
Bisa-bisa benar sih gitu.
Memperdalam gitu enggak sih? Terakhir apa?
Nah, tadi pokoknya Mbak sudah menjelaskan reskilling, terus upskilling, istilahnya reskilling itu melebarkan karir-karir yang kemampuan kita agar dapat skill kita banyak lah. Kalau upskilling itu meningkatkan skill yang kita udah punya ya Mbak. Dan kalau kita sebagai anak komunikasi nih Mbak, kalau menurut saya meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal seseorang kayak gitu, itu bisa kayak berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kayak gitu Mbak. Kalau dari Mbak gimana?
Bisa jadi kayak fokus pada membangun kebiasaan dengan mendengarkan secara aktif ya, mengembangkan empati serta berlatih berkomunikasi dengan jelas dan tegas. Wah, berarti kalau misalnya ada bos ngasih kita kayak tugas yang berlebih, kita harus berani tegas nih, Van.
Oh, itu salah satunya ya. Maksudnya iya, kalau iya, tugasnya enggak sesuai.
Tapi dengan komunikasi yang baik ya.
Nah, ini salah satu
negosiasi yang baik.
Gitu. Kan kadang-kadang orang mengerjakan sesuatu tapi ternyata dia pusing, burn out.
Yes, burn out.
Padahal bisa saja ketika dia
sebenarnya dikomunikasiin dulu,
komunikasi interpersonalnya ya.
Bos, ini saya capek nih bos. Pekerjaan saya ini harusnya 5 orang. Saya kerjain sendiri nih bos.
Itu langsung to the point ya.
Itu terlalu to the point ya. Maaf, kita.
Nah, ini bahasa-bahasa korporat nih kayaknya.
Mohon maaf.
Punten Pak, gitu. Gitu ya.
Sebenarnya, oke, ya gitulah.
Ya pokoknya gitu ya.
Coba deh cari aja gimana caranya public speaking yang bagus, negosiasi yang bagus gitu ya.
Gitulah.
Teksnya kapan-kapan kita bahas.
Iya. Ya gitulah pokok cerita kita terkait kehidupan Gen Z dan milenial di Indonesia ya Mbak.
Iya,
banyak
ya.
Tantangan, terus privilege-nya. Aduh,
gak punya privilege karena gitu. Bapak saya bukan tukang kayu. Oke.
Makasih
ya.
Makasih semuanya.
Dadah. Bye.